Είναι τα podcast της Μεγάλης Εβδομάδας στη Φωνή της Ελλάδας. Θέμης Ζωταμίτσης στην επιρροή και την παρουσίαση και του σημερινού podcast και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Φένια Παπαδόδημα, την ερμηνεύτρια και ηθοποιό Φένια Παπαδόδημα, που σαν θέμα βάλαμε στον απόϊχο της βυζαντινής μουσικής. Φένια Παπαδόδημα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Πες μας λίγο, ανέπτυξε μας λίγο το θέμα, μίλησέ μας για τις μέρες αυτές, τι εκδηλώσεις κάνεις. Είσαι ένας άνθρωπος πνευματικός, είσαι ένας άνθρωπος που συμμετέχει στα κοινά. Οπότε δώσε μας λίγο το κλίμα και του τίτλου που βάλαμε, αλλά και της δικής σου συμμετοχής στις μέρες αυτές ιδιαίτερες.
Να πω ότι η σχέση μου με την βυζαντινή μουσική τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ πιο έντονη και έχει γίνει πιο βιωματική και είναι και μέρος της ζωής μου, δηλαδή, γιατί τυχαίνει να ψάλω κάθε Κυριακή στον Άγιο Γεώργιο Νεοψυχικού εδώ και 3 χρόνια. Κάτι το οποίο το χρωστώ και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό στον Παναγιώτη τον Ανδριόπουλο, που είναι ψάλτης εκεί και αυτός με έχει καλέσει. Η σχέση με την βυζαντινή μουσική χάνεται μέσα στα χρόνια από τότε που ζούσα στο Παρίσι και για μένα οτιδήποτε είχε σχέση με την Ελλάδα, τον ήχο της και τη μουσική της, άρα και τη βυζαντινή μουσική, ήταν έτσι μια άγκυρα και πάντα ένας τρόπος να μπορώ να ταινίζω το φως έστω από μακριά και να νοσταλγώ, να ευχαριστιέμαι αυτή τη νοσταλγία για την Ελλάδα. Και επιστρέφοντας εδώ, μετά από πολλές διαδρομές δικές μου στα μουσικά και στο θέατρο, ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη την ανάγκη να ανακαλύψω αυτό το θησαυρό που ονομάζεται βυζαντινή μουσική και που έχει επηρεάσει φυσικά πολλούς νέους Έλληνες συνθέτες, όλους τους νέους Έλληνες συνθέτες, γιατί είναι μέσα στο αίμα μας, είναι μέσα στα ακούσματά μας. Και μέσα από τα παραδοσιακά τραγούδια φυσικά και όχι μόνο. Τώρα, ιδιαίτερα για τη Μεγάλη Εβδομάδα, πιστεύω ποια και να είναι η σχέση του καθένα μας με το ιερό, με το Θεό, με την πίστη, όσο κοντά ή πιο μακριά να είμαστε σε όλο αυτό, ειδικά αυτή η περίοδος είναι μια πολύ έντονα πνευματική περίοδος και το νιώθουμε όλοι, ακόμα και αν δεν έχουμε καμία σχέση με την Εκκλησία. Αλλά για όσους είναι λίγο πιο κοντά και, ή έστω για όσους αγαπούν τη βυζαντινή μουσική και θέλουν να ακούσουν, τα τροπάρια που ακούμε αυτές τις μέρες είναι και ως προς το κείμενο αυτό καθεαυτό, του στίχου δηλαδή, και ως προς το μουσικό κείμενο, είναι συγκλονιστικά. Υπάρχει μια πολύ αισθητή εγρήγορση πνευματική αυτές τις μέρες, γιατί αυτά που περιγράφονται μέσα από αυτά τα κείμενα είναι και φρικτά και συγκλονιστικά ως προς αυτό που βίωσε ο Ιησούς ως άνθρωπος, αλλά είναι και, θα έλεγα, τα κλειδιά όλης της στάσης του απέναντι στους ανθρώπους και σε αυτό το σύντομο πέρασμα της ζωής του, της ανθρώπινης ζωής του.
Μιλάμε λοιπόν με τη Φένια Παπαδόδημα και συνέχισε, αν θες, να μας λες και να σε ρωτήσουμε και εμείς μετά.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτές τις μέρες, όποια και να είναι η σχέση του καθενός μας με το θέμα της Εκκλησίας ή της πίστης, μας ελκύει, μας τραβάει αυτό που συμβαίνει πνευματικά. Και είναι πολύ όμορφο, έστω και σαν ακροατής, κανείς να ανακαλύψει τους θησαυρούς αυτούς, τα τροπάρια αυτά που ακούγονται αυτές τις μέρες. Ο Νυμφίος έρχεται. Είναι κείμενα τα οποία για όποιον έχει την ευαισθησία μέσα, έχει μια ευαίσθητη ψυχή προς την ποίηση, προς την ενατένιση όπως έλεγα και πριν, ή την προσευχητική διάθεση, ή έστω έχει μια σχέση με το ιερό με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι κείμενα που μιλάνε στις καρδιές και στις ψυχές όλων, χωρίς ταμπέλες, χωρίς όρια θρησκευτικά.
Να σε ρωτήσω, Φανιά Παπαδόδημα, ο αναστοχασμός σήμερα, μετά από όλα αυτά που ζούμε, αυτό το την πολύπλοκη πραγματικότητα την οποία όλοι βιώνουμε και έχουμε χάσει λίγο αυτό που λες εσύ ορίζοντα, τον έχουμε θολώσει αρκετά οι άνθρωποι. Η αγάπη τι μορφή παίρνει, η εσωτερική πορεία του ανθρώπου προς τα μέσα, ας το πούμε έτσι, ο αναστοχασμός που χρειάζεται να πάρουμε βαθιές ανάσες, να ξαναδούμε τον συνάνθρωπο, να ξαναδούμε την γειτονιά, την ανθρωπότητα των πλησίων που λέγαμε κάποτε. Σήμερα τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε εσείς ένας άνθρωπος ταξιδεμένος, είσαι ένας άνθρωπος των γραμμάτων, της τέχνης, οπότε θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι από σένα.
Νομίζω ότι είναι αυτό που συζητούσαμε σε μια παρέα πρόσφατα, δηλαδή ότι η αγάπη πλέον, τουλάχιστον η αγαθή, η καθαρή αγάπη, και νομίζω ότι έτσι όπως την εννοούσε ο Χριστός, είναι ένα νέο ήθος, είναι πέρα από οτιδήποτε, από κάθε ηθικίστικη προσέγγιση της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Είναι μια τρέλα, μπορώ να πω. Δηλαδή, το να υπερβούμε όλη αυτή τη σύνθετη πραγματικότητα, την οδυνηρή πραγματικότητα, την πραγματικότητα που μας σωθεί στο να βλέπουμε τα πάντα σαν εμπορεύματα, στο να παραμένουμε στην ύλη και να μεμψιμηρούμε, το να μπορεί κανείς να υπερβεί αυτό και να έρθει στο πεδίο, στη σφαίρα της αγάπης για τον διπλανό του, όπως λες, για το, ακόμα και για τον, αυτόν που μπαίνει απέναντι στην πολυκατοικία ή για τον αδερφό του, με τον οποίο είναι στα μαχαίρια, έτσι, πόσες οικογένειες οι άνθρωποι δεν μιλάνε μεταξύ τους, πόσοι άνθρωποι, πόσες οικογένειες όλο και περισσότερο είναι χωρισμένοι, η απομόνωση, η αποξένωση, αυτή η οποία έχει γίνει πια καθεστώς και η οποία προβάλλεται και προωθείται και προτιμάται, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες και αυτό που λένε και τα τροπάρια μιλάνε ακριβώς για αυτή την υπέρβαση. Κάθε είδους υπέρβαση, η οποία δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχουμε και μία φλόγα ιερής τρέλας μέσα μας. Δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά η αγάπη. Ούτε με έναν τρόπο ηθικό εντός εισαγωγικών ότι πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν είναι έτσι. Η αγάπη είναι ένα νέο ήθος το οποίο έρχεται με έναν τρόπο αποκαλυπτικό μέσα μας, όπως και η μουσική λειτουργεί έτσι. Γιατί μας συγκινεί, γιατί μας συνεπέρνει μια μουσική ή ένα ποίημα. Κάτι συμβαίνει, κάτι αποκαλύπτεται μέσα μας, το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε με όρους της λογικής ή της ηθικής ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι αν αφαιθούμε σε αυτήν την ιερή τρέλα, την ιερή μανία που λέγανε και οι αρχαίοι, γιατί και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η ευαισθητοποίηση και η προτροπή στο να αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος τι είναι αυτή η ιερή μανία, νομίζω ότι μόνο να πλουτίσουμε έχουμε να κερδίσουμε έναν πλούτο τεράστιο.
Μίλησέ μας ακόμα λίγο για αυτό τον πλούτο, πώς τον λες.
Το θέμα είναι πώς θα έρθουμε σε επαφή με κάτι τέτοιο, πώς θα ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας όπου μας καταιγίζουν η τηλεόραση, τα μίντια, τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ο καθένας μας ότι χρειαζόμαστε λίγη ώρα, τουλάχιστον κάθε μέρα, ησυχίας, λίγη ώρα
σιωπής
ακριβώς. Εσωτερικής ενατένισης, για να μην πω προσευχής, όποιος θέλει μπορεί να το, εγώ θα έλεγα προσευχής προσωπικά, αλλά και η σιωπή είναι ήδη ένα είδος προσευχής, γιατί αφουγκραζόμαστε τον κόσμο και τη σχέση μας με τον κόσμο, άρα αυτό περιέχεται προσευχή. Θέλω να πω αυτό, ότι ας ακούσουμε αυτή την όμορφη μουσική. Ας ακούσουμε αυτά τα λόγια και από όποιο σημείο και αν βρίσκεται ο καθένας μας, ας αναρωτηθούμε ποιος είναι ο νυμφίος. Τι σημαίνουν αυτά τα συμβολικά λόγια. Ποιος είναι ο ύπνος στον οποίο δεν πρέπει να πέσει η ψυχή μας για να μην βρεθεί έξω από τον παράδεισο.
Όταν λες παράδεισο εδώ, δώσε μας λίγο καλύτερα έτσι αυτό το χρώμα
λέει,
που εσύ...
Λέει το τροπάριο αυτό, ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Δηλαδή, μακάριος είναι αυτός που ο Θεός όταν θα το αποκαλυφθεί θα είναι σε εγρήγορση. Βλέπε ον ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, δηλαδή μην πέσεις, μην υπνοθείς, μη σε πάρει ο ύπνος, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Βασιλεία, γι' αυτό λέω παράδεισος, έτσι λέει το τροπάριο του νυμφίου, το οποίο το ακούσαμε και χθες, το απόγευμα, Κυριακή Βαΐων, και σήμερα. Και είναι καταπληκτική θησαυρή, και μόνο η στίχη και τα κείμενα αυτά να τα επισκεφθεί κανείς, να τα ανακαλύψει και να δώσει και μια δική του ερμηνεία.
Και προέκταση, ναι.
Και προέκταση.
Να σε ρωτήσω κάτι, Φωτεινή Παπαδόδη, πώς, ας πούμε, μπορεί να γίνει συνειδητότητα πέραν από τη Μεγάλη Εβδομάδα και πέραν από έναν περιορισμένο χώρο που είναι αυτός της εκκλησίας που παίρνει, ας πούμε, 200-300 άτομα. Πώς μπορεί να γίνει μια συνειδητότητα βαθύτερη, πολύ βαθύτερη, ώστε ο άνθρωπος να πλησιάσει και να καταλάβει ότι η ζωή είναι πολύ συγκεκριμένη, ότι αν δεν κάνει κάποια πράγματα με τον συνάνθρωπό του, αν δεν φροντίσει το περιβάλλον, όπως το έλεγε ο Βαρθολομαίος, αν, ας πούμε, χίλια δυο αν, και να περιμένει τη Μεγάλη Εβδομάδα μόνο. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε να παντρέψουμε κάποια πράγματα, να βρούμε καινούριους τρόπους. Πώς το βλέπεις εσύ που είσαι και καλλιτέχνης, άνθρωπος της τέχνης και ταυτόχρονα έχεις και μια φιλοσοφική διάσταση στα πράγματα.
Ναι. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να αφυπνιστεί ο κάθε άνθρωπος, να ανοίξει τις κεραίες του και να κατευθυνθεί προς ανθρώπους και προς διαφορετικούς χώρους, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσφέρουν πνευματική τροφή σε αυτή την κατεύθυνση. Άνθρωποι και στο χώρο της ψυχολογίας και στο χώρο της ψυχοθεραπευτικής και στο χώρο του θεάτρου και στο χώρο της ποίησης και φυσικά στο χώρο του βιβλίου. Έτσι. Υπάρχουν συγγραφείς που ασχολούνται μόνο με αυτό, δηλαδή με το πώς θα ανοίξει ένας άνθρωπος στην ψυχή του, θα βγει από το καβούκι του, από το δικό του πρόβλημα, από τον εγωισμό του και θα πλησιάσει τον διπλανό του, θα πλησιάσει τους άλλους ανθρώπους, θα αρχίσει να μπορεί να λειτουργεί σε μια μεγαλύτερη ομάδα, να μοιράζεται κάτι, έστω κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μοίρασμα. Αυτό είναι και το νόημα αυτής της εβδομάδας. Ο Ιησούς μοιράζει το ψωμί. Λέει και μοιράζει το σώμα του, μοιράζει το αίμα του. Αλλά θέλω να πω, αυτή η υπόθεση του μοιράσματος είναι κάτι που μπορεί να γίνει, μπορεί ο καθένας να το αναζητήσει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι χαρισματικοί που το κάνουν αυτό. Ομάδες, σεμινάρια για το τραύμα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν και ενήλικες και έφηβους και παιδιά. Δηλαδή αρκεί να γκουγκλάρει κανείς, να ψάξει και να ζητήσει ενημέρωση, βοήθεια, πληροφόρηση, να αναζητήσει αυτό το άνοιγμα. Υπάρχουν χώροι που ασχολούνται με αυτό και δεν είναι μόνο ο χώρος της Εκκλησίας. Γι' αυτό μιλάω για ψυχολογία, για κοινωνικούς λειτουργούς, για ψυχοθεραπευτική, για βιβλία, για θέατρο. Και φυσικά και σε πολλές εκκλησίες, σε πολλές ενορίες αυτό γίνεται πάρα πολύ στοχευμένα και πολύ πολύ όμορφα επίσης. Σε κάποιες άλλες δεν γίνεται καθόλου. Το θέμα είναι ότι όποιος διψάει να έχει κανείς τη δίψα.
Ο γαραχρόνος εκπατρός εξού.
Θέλω, Φένια Παπαδόδημα, να ξαναγυρίσουμε λίγο στον απόϊχο της βυζαντινής μουσικής. Πόσο mm-hmm. βοήθησε το κεφάλαιο αυτό που λέμε βυζαντινή μουσική, όργανα, μελωδίες, ύμνοι κλπ, φιλοσοφία mm-hmm. του πράγματος, πόσο βοήθησε τους νέους, τα παιδιά, τους μουσικούς, πόσο βοήθησε τη χώρα μας να αναπτύξει ένα μουσικό, ας το πω εισαγωγικά, ένστικτο, ώστε να mm-hmm. μπορεί να προχωρά κατακτώντας γνώσεις γύρω από τη μουσική, αισθητική γύρω ναι. από τη μουσική, να κεφαλοποιεί όλο αυτό το πράγμα και να προχωρά και να εξελίσσεται.
Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο η βυζαντινή μουσική, που έχει ενθυσίσει τέτοια δύναμη πνευματική, τέτοια χάρη, καταρχήν και μέσω της παραδοσιακής και της δημοτικής, διότι επί της ουσίας είναι μια συνέχεια, μια προέκταση. Η παραδοσιακή ελληνική μουσική είναι μια προέκταση της βυζαντινής. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς η μουσική, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε τους στίχους, είναι κάτι που μιλάει κατευθείαν στη ψυχή και στην καρδιά. Δηλαδή και ενός Ευρωπαίου. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μου έχω ακούσει Γάλλους να μου μιλάνε για την βυζαντινή μουσική, πόσο τους έχει αγγίξει, πόσο τους ανοίγει ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουν μέσα από τη δική τους θρησκευτική μουσική.
Αλλά να μείνουμε λίγο στους μουσικούς, Φένια. Ναι. Θέλω να μας πεις λίγο η μουσική μας, τι κέρδισαν από την προσέγγιση αυτή.
Κέρδισαν μία γλώσσα η οποία είναι καταρχήν ελληνική, η οποία είναι πρωτότυπη και η οποία είναι ένα τεράστιο όπλο για οποιονδήποτε μουσικό θέλει να μελετήσει την παραδοσιακή ελληνική μουσική και να γίνει και δεξιοτέχνης και να το αναπτύξει αυτό. Όλο αυτό βασίζεται στη βυζαντινή μουσική. Δηλαδή οι κλίμακες, τα μόρια, οι τρόποι, οι ήχοι. Έτσι, από τους ήχους της βυζαντινής μουσικής γεννιούνται τα παραδοσιακά τραγούδια και ο τρόπος με τον οποίο κινούνται είναι τις περισσότερες φορές αντανακλάσεις της κίνησης των ήχων της Βυζαντινής. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, καθώς επίσης η Βυζαντινή είναι συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, βέβαια.
Ναι,
αυτή που γνωρίζουμε σήμερα σαν Βυζαντινή μουσική είναι μόνο οι 8 κλίμακες που κρατήθηκαν, επιλέχθηκαν mm-hmm. για να γράφονται τα τροπάρια της λειτουργικής ζωής δραστηριότητας και υπήρχαν πάρα πολλές ακόμα κλίμακες οι οποίες αποκλείστηκαν, να το πω έτσι.
Θέλουμε και μια ευχή να μας δώσεις και να είμαστε ναι. εντάξει με το χρόνο μας. Ναι.
Ναι.
ναι, ναι.
Μια ευχή.
Ναι.
Λοιπόν, θα πω καλή Ανάσταση. Με ποια έννοια? Να αναστηθεί ο αληθινός μας εαυτός και να δεχτεί ο καθένας μας τη συμφιλίωση μαζί του.
Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Φένια Παπαδόδημα, για τη συμμετοχή σου σε αυτά τα podcast.
Φένια, εγώ ευχαριστώ πάντα.
Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήταν ένα podcast της Μεγάλης Εβδομάδας, τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Θέμη Ροδαμίτη και είχαμε φιλοξενούμενη την ερμηνεύτρια αλλά και ηθοποιό, τη Φένια Παπαδόδημα.